Assalomu alaykum qadirdon. O'zgalarning sizdan kutgan istaklarini oqlashga harakat qilib, o'zingizni unutasizmi? Bas qiling. Ana o'shanda hayotingiz biror yengillashadi. Hayotni ko'pincha o'zimiz murakkablashtiramiz. Natijada zo'riqish hayotimizning bir qismiga aylanadi. Biroq barini o'zgartirish mumkin. Nimani qanday bajarish mumkin emasligini yodda tuting va zo'riqish bilan xayrlashing. Mavhum maqsadlar belgilash. Maqsad vaqt cheklovlari va aniqlikni hisobga olgan holda belgilanmagan bo'lsa unga erishib bo'lmaydi. Nimadir qilyapsiz, ammo uning natijasi ko'rinmayapti. Ko'p pul xohlayman deyish muvaffaqiyatsiz maqsadga bir misol. Agar katta maqsadni bir necha kichiklariga ajratib, ustuvorliklarni belgilasangiz, omadga erishish imkoni bir necha marta ortadi. Maqsadim oyiga 5 million so'm ishlab topish. Unga erishish uchun esa lavozimim ko'tarilishi lozim. Buning uchun ingliz tilimni upper intermediate darajasiga yetkazishim kerak.
Ana endi orzuingiz aniq, o'lchangan va ustuvor ko'rinishga ega bo'ldi. Ingliz tili darajasini yarim yilda bir bosqichga ko'tarish. O'zingizni o'zgalar bilan taqqoslamang. Siz va o'zgalarning maqsadlari, boshlang'ich mablag'i, imkoniyatlari va shaxsiy xususiyatlari turlicha. Ko'pincha o'zgalar bilan solishtirish o'zingizga achinishga olib keladi. Taqqoslashingiz mumkin bo'lgan yagona inson bu o'tmishdagi o'zingizdir. O'z muvaffaqiyat va mag'lubiyatlaringizga qarab yo'nalishni belgilang. Xatolarni toping va ular ustida ishlang. Faqat o'zgalarga ishonish. Agar siz uchun boshqalar bajarishini kutib o'tirsangiz, buning yakuni yoqimli bo'lmasligi tayin. Sizga yordam qo'lini cho'zishga tayyor bo'lgan kishilarning borligi yaxshi. Biroq, ba'zida hodisalar sizning foydangizga bo'lmasligi mumkin. Qiyinchiliklarni bir o'zingiz yengib o'tishingizga to'g'ri keladigan vaziyatlarga tayyor turing.
O'zgalarning istaklarini oqlash uchun yashash, yaqinlar orzularini amalga oshirishga harakat qilib, o'zingizning maqsadlaringizni unutib qo'yasiz. Axir siz o'z hayotingizni yashashni istaysiz. Shunday emasmi? O'zgalarni o'zgartirishga harakat qilish, o'zgalarga o'zlari istagandek yashash imkoniyatini bering. Ularni o'zingizga moslashtirishga harakat qilmang. Ehtimol, bunga muvaffaq bo'larsiz, biroq u sizga xursandchilik olib kelmaydi. His tuyg'ularni ichda saqlash, salbiy hislar to'planadi va zo'riqishga olib keladi. Ertami kechmi ular tashqariga chiqadi. Odamlarga sizni xavotirga solayotgan narsa haqida darhol ayting. Agar zarur bo'lsa, ruhshunosga murojaat qiling. Bu normal holat. O'z tuyg'ularingizdan uyalmang. Muammolarni hal qilmaslik, muammolarni to'plamay qadam-baqadam birma-bir bartaraf etish osori. Doimiy ravishda aybdorlik hissini to'yish.
Kech qolsangiz, va'dangizni bajarmasangiz, noqulay holatga tushasiz. Biroq, ayrim holatlarda aybdorlik hissi tashqaridan yuqtiriladi. Sen menga yordam bermading, ishonchimni oqlamading. Bu kishi uchun boshqarish usuli, siz uchun esa zo'riqish manbaidir. Doim ha deyish odati sizni zo'riqishga majbur qiladi. Chiroyli rad etish ham san'atdir. Agar yangiliklarni tomosha qilish va o'qishga o'ta kirishib ketsangiz, salbiy ma'lumotlarni filtrlay olmaysiz. Shaxsiy muammolaringizga global darajadagilar ham qo'shiladi. Hobbi zo'riqishdan chalg'ishga yordam beradi. O'zingiz yoqtirgan ish bilan band bo'lganingizda huzur halovatga ega bo'lasiz. Juda ko'p vazifani bo'yningizga olmang. Imkoniyatlaringizga ortiqcha baho bermaslikka harakat qiling. Har bir kishining o'z chegarasi bo'ladi. Siz esa chegaralaringizni his qilishni o'rganing. Salomat bo'ling.